první knihy Samuelovi a přečetl bych 21. kapitolu. David vstal a odešel, zatímco Jonatan se ubíral do města. I přišel David do Nobu ke knězi Achimelekovi. Achimelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho, proč jsi sám a nikdo není s tebou. David knězi Achimelekovi odvětil, mám pověření od krále. Poručil mi, nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě. Nyní však mi dej, co máš po ruce, 5 chlebů či co se najde. Kněz Davidovi odpověděl takto. Nemám po ruce obyčejný chléb. Je tu jenom svatý chléb. Jen jestli se družina vyvarovala styku se ženami. David odpověděl knězi ujištěním, jistě, žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena. Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl. Totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý odebíral. V onen den tam však byl jeden ze Saulových služebníků v uzavření před Hospodinem jménem Doeg Edomský, nejpřednější ze Saulových pastýřů. David se ještě otázal Achimeleka, nemáš zde po ruce nějaké kopí nebo meč? Nevzal jsem sebou svůj meč ani svou zbroj, protože králova záležitost byla neodkladná. Kněz řekl, je tu meč Pelištejce Goliáše, kterého jsi zabil v dolině posvátného stromu. Je zavinutý do pláště za efódem. Chceš-li si jej vzít, vezmi. Kromě něho tu žádný jiný není. David odvětil, není nad něj, dej mi jej. I postal David, aby onoho dne prchl před Saulem. Přišel k Akíšovi králi Gatu. Akíšovi služebníci řekli králi, což to není David, král země? Což se o něm nespívalo při tanečním reji, Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Tato slova utkvila Davidovi v mysli a velice se bál Akíše krále Gatu. Proto před nimi změnil své chování, jednal v jejich rukou jako potřeštěný, dělal značky na vrata brány a pouštěl po bradě sliny. Akíš však řekl svým služebníkům, víte přece, že to je šílenec, proč ho přivádíte ke mně? Nedostává se mi snad šílenců, že jste přivedli tady toho, aby mě svým šílením obtěžoval? Takový by měl vstoupit do mého domu? Jsem to dnešní kázání nazval víra čárka, strach čárka, bláznoství boží. Nebo boží bláznoství, kdyby se možná dalo lépe říct. Na úvod vám řeknu takové jedno svědectví, takovou věc, která se stala kdysi, když bylo v Rumunsku zemětřesení v hlavním městě Bukurešť, tak jedna sestra v Kristu zažila takovou zvláštní příhodu, o které vydala svědectví. Říkala, že seděla ve svém pokoji a bylo to v jednom z vyšších pater činžáku, o paneláku. A napadlo ji, najednou jí přišla myšlenka na mysl, že by měla stát a měla být na balkón. A ona si říká, to je nějaký nesmysl, proč by měla chodit na balkón, venku není zrovna hezky. A tak tu myšlenku tak zapudila a ta myšlenka se vrátila znovu. A tak se nad tím zamyslela a říká, asi to má nějaký důvod, tak stala a šla na balkón. Když otevřela dveře, od toho balkónu, tak zjistila, že ten balkón už tam není. Že přišel otřes půdy, země a ten balkón se zřítil. A jak stuhla a zůstala s tím strachem a těmi otřesy úplně stuhla, tak se chtěla vrátit do pokoje a zjistila, že ten celý dům se hroutí. A že se posléze zhroutil celý její byt a ona zůstala stát v těch dveřích na té zdi, která jako jediná z toho domu nespadla. A posléze ji zachránili záchranáři a dostali ji dolů. Zní to až neuvěřitelně. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, to snad ani není možné. Ale je to svědectví křesťana, který ho vydal. A mnozí věřící by asi mohli dosvědčit, že v různých ztracených situacích hledali úpěnlivě pomoc u Pána, že je možná v nějaké chvíli napadla nějaká myšlenka, která vypadala na první pohled úplně nesmyslně, úplně bláznivě, možná vypadala až jako šílenství. A teprve, když se na to spolehli a následovali, poznali, že to byla darovaná cesta záchrany. A o něčem podobném nám to svědčí písmo právě v Davidově životě. Je to pomazaný Boží král. Král, kterého se vyvolil Bůh. Král, který ale vůbec nevidí nějakou pomoc ve světě. A vlastně ji tam ani nehledá. Ten Davidův útěk před nepřáteli začíná útěkem k Bohu. On patří k těm, kteří vyznávají, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Možná by mohl i vyznat, že slzy jsou chléb můj, ve dne i v noci. A při těch svých útěcích před Saulem a před pronásledováním by možná David mohl sám sobě předříkávat, proč se tak trpce rmoutíš, má duše. Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Při prvém útěku hledal útočiště v Rámě, kde bydlel Samuel se svými prorockými žáky a našel tam pomoc. Při druhém směřuje, jak jsme četli, do Nobe, kde je vlastně středisko Hospodinových kněží. A není to žádný bezhlavý útěk, má to všechno svůj smysl. David nehodlá v Nobe zůstat, ale hledá tam znamení, že cesta, kterou se vydává, je podle vůle Boží. David i jeho družina dostávají po cestě pořádný hlad, ale najíst by vlastně mohl dostat kdekoliv jinde, než ve svatyni, kde mu kněz Achimelek musel popravdě říct, já žádný obyčejný chléb nemám. Mám jen chléb, který je svatý, chléb, který je předkladní, který byl každou sobotu vyměňován za chléb čerstvý a jíst jej směli jenom kněží a příslušníci jejich rodin. Čteme, že se tam kněz vyděsil z Davidovy přítomnosti a David mu tu svou cestu zdůvodnil slovy, která stojí za zamyšlení. On mu říká, mám pověření od krále. Poručil mi, ať nikdo nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Když ty slova budeme chápat do důsledků, tak, jak David popisuje ty vnější události, tak řekneme, ale to je lež. Saul ho ničím nepověřil a naopak Saul ho pronásleduje. Když bychom tomu rozuměli, ale i z té duchovní strany, co když David těmi slovy vyjadřuje způsob, jakým ho vede panovník Hospodin? v tom případě by znamenala pravdu. Davidovi jde o jistotu, že ho na jeho útěku do samého středu pelištejských nepřátel předchází sám Bůh. O 1000 let později bude jeho pastýřským krajům nad slávou přicházejícího vysvoboditele řečeno: nebojte se. A toto vám bude za znamení, naleznete nemluvňátko plenkami ovinuté ležící v jeslích. Jakoby tentokrát prvnímu z těchto pastýřů bylo také řečeno: neboj se. Dostaneš 5 posvátných chlebů podle počtu 5 pelištejských knížictví. Chlebů, na které nemáš nárok. Ty chleby budeš smět jíst na znamení, že ti ta knížectví panovník Hospodin vydává, takže ti neodolají ani ti neuškodí. A toto ti bude za znamení. Dostaneš k tomu na cestu i meč, jím si už jednou zabil nepřítele, před kterým se třásl i tvůj nynější pronásledovatel Saul. Tak nějak by se dalo vyjádřit, co David hledal a také v Nóbe našel. Protože bez této jistoty víry by se jeho cesta přímo do nepřátelského hnízda rovnala sebevraždě. Protože by tím vlastně pelištejcům nabídl ideální příležitost, aby se mu pomstili. A přece v oblasti víry, která dokáže v člověku vyvolat i rozhodnutí z lidského pohledu šílené odvahy, býváme zpravidla svědky něčeho, co se dá slovy jen těžko obsáhnout a rozumem pochopit. Najednou tu je čin, který je v očích normálních lidí, normálních, myslím, běžných, holou nemožností. Ta skutečnost, že jsme uprostřed duchovní války, je patrná. Tam i tady. Protože všude, kde je při práci Duch Svatý, staví se okamžitě na odpor i ten protivící se duch zla, který je v Davidově příběhu stělesněn Doegovi Edomském. Ten muž je svědkem Davidova příchodu do Nóbe. Tráví tam nuceně nějaký čas. A je dobré si v tuhle chvíli třeba i připomenout, že Edomci jsou ve Starém zákoně vždycky označeni jako úhlavní nepřátelé Božího lidu. Svědčí o tom i Genesis 36. kapitola, abychom viděli, jak daleko se od sebe vzdálí lidé, když se jeden z nich odkloní od Boží milosti. I když zpočátku šli bratrskou cestou. Edomci jsou potomci Ezaua. David patří do Jákobova pokolení. A tak edomský Doeg po svém návratu z Nóbe, aby splnil tu svou jidášovskou úlohu, vyburcoval Saula k aktu bezhlavé pomsty. A na kněžích v Nóbe se potvrdí, že ani kostel nikoho nezachrání před zahynutím, když je Saul nechá vybít. Všechna pokolení, všechen dobytek, skot a zůstává jen Ebiatar. Jeden jediný. A David s vírou v srdci a s Goliášovým mečem v ruce se stupuje, tak říkajíc, až na dno té jámy lvové. Tento sestup božího člověka, dá se říct až do pekel, je následování každého božího dítěte. Následováním Pána Ježíše Krista. Všechny své naděje tu člověk pochovává, dokonce i tu, že odtud ještě někdy vyjde. Když do Gátu, který byl Goliášovým rodištěm, David poprvé sestupoval, držel v šílené odvaze víry v ruce Goliášův meč, aby se před nepřítelem vykazoval viditelným znamením božího vítězství. A služebníci pelištejského krále Akýše skutečně před ním pocítili strach. A jak jsme četli, vzpomněli si dokonce na slova té oslavné písně: Saul pobil své tisíce, David své 10 000. A hlásili svému králi Davidův příchod jako příchod krále země. Ale konec konců, co v takové situaci znamená jeden meč? O tom meči se vůbec dál v písmu nemluví. Možná proto, aby se znovu naplnilo a potvrdilo, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil, ať skrze mnoho, nebo skrze málo. To vyznal Jonatán, když byl z oči v oči vůči pelištejské přesile. A tak se asi říci, že právě na dně toho v úvozovkách pelištejského hrobu zastihujeme Davida na takových výšinách víry. Měli jste někdy pocit, že jste na výšinách víry? Že jste tak naplněni Duchem Božím? Že jste tak silní v Pánu Ježíši Kristu? Že jste vybojovali nějaký boj? Že jste odolali pokušení? Jak dlouho to člověku vydrží ty výšiny víry? Mně přijde z mé osobní zkušenosti, že když jsem něco takového zažil, takže jsem na těch výšinách moc dlouho nevydržel. Jakoby tam foukal příliš čistý a silný nebeský vítr, který nevydržím nikdy dlouho dýchat, dokud jsem v těle na této zemi. Že to je zkušenost, která bývá takovým krátkým znamením a zastavením nahoře proměnění. A později však přichází okamžik, kdy stejně jako Petr, který jde za Pánem Ježíšem Kristem po vodě, zjistím ty vzdouvající se vlny, tu hloubku toho moře, začnu přemýšlet, začnu rozumně zdůvodňovat určité věci a najednou už nejdu po vodě a najednou už tonu. Pane, pomoz. Petr přestane hledět na Pána, spatří vlny, začne se topit, ztratí z očí svého Pána, svého vůdce, dokonovatele víry, Ježíše Krista a zadívá se zděšeně na to, čemu nevěra říká realita. A místo svobody a odvahy jsem v příštím okamžiku ochromen a svázán strachem. Stalo se to i Davidovi. I Davida najednou přepadne neviditelný Goliáš strachu, když si v celé nahotě uvědomí, že trčí bezbraně přímo v nepřátelském prostředí. A v té chvíli se David začne chovat tak, že v očích nepřátel se zdá být šílencem. Víte, je dobře, když člověk čte Bibli, tak máte text, který je psán tady. U toho textu vždycky máte nějaké písmenko a pod čarou tam jsou ještě nějaké další vysvětlivky, další doplnění. A právě když tam je napsáno, že David se začal chovat jako pomatený, tak tam je dole napsáno srovnej žalm 34.3. Protože to hebrejské slovo má stejný kořen pro slovo pomatený, také pro slovo chvály. V tom žalmu 34.3 se píše: o Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. A když bychom to domysleli, tak bychom mohli říct, že to Davidovo šílenství spočívá v tom, že mezi nevěřícími pelištejskými modláři David hlasitě chválí Hospodina. Vzdává čest i slávu Bohu v prostředí, které je Bohu nepřátelské a cizí, ba Boží existenci neuznává. Ve světě, který Boha odmítá, by takové chování bylo vždycky pokládáno za bláznovství, jak dosvědčuje apoštol Pavel, když píše namyšleným korinským, kteří jsou opatrní, aby si nezadali. My jsme blázni pro Krista. Vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bez cti. Což tento druh bláznění neznamená pokorné nesení pohanění Kristova? Což to není ve skutečnosti cesta k slávě vázaná na přiznání k jeho jménu? Vždycky stojí v cestě nějaká překážka, podmínka splnitelná jen v odvaze víry. Vždycky stát v cestě bude. Křesťané nemají zametené cestičky a nemají a nebudou mít nikdy na růžích ustláno, i když je dnes čas svobody. Vždycky budeme považováni za pomatence, šílence, někdy možná za slabochy. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Každý den si říkám a ptám se sám sebe a ptám se Pána Boha, nejsem v tomto světě uprostřed nevěřících, kde žiji tento druh svaté pomatenosti dlužen? Protože apoštol Pavel píše v listu Římanům, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Žít mezi tím světem Božím a mezi tím ďáblovým je taková propast, že tam, kde je ctěn a vyznáván Hospodin jako Pán v těle přišlý, tak ten, kdo se klaní modlám, se jeví věřícím jako blázen a stejně tak je to i obráceně. Jedni proti druhým. Jedni považují za pomatence ty druhé. Je přirozené, že v tom modlářském světě Pelištejců gátský král nechce mít nic společného s člověkem, který je podle něho posedlý tím nepřátelským bohem a který už nejednou způsobil jeho zemi porážku. David je sice pro něho jako šílenec nedotknutelným člověkem, ale také nepřijatelným. Proto nejenže nesmí vstoupit do králova paláce, ale nebude ani Akýšovým chráněncem. Pelištejská země se nemůže stát Davidovým ochranným útočištěm. Stejně jako kdysi Abraham, když v době hladu prožíval svoji krizi víry a utekl do Egypta a byl z té země vyhoštěný. Musel se vrátit zpátky na místo, odkud vyšel, aby mohl pokračovat dál. Ale to slovo o tom Davidově předstíraném šílenství můžeme číst také v jakési prostotě upřímně naslouchajícího srdce, bez toho, že bychom hledali konotace v hebrejštině. Pak se sice možná bude v tom Davidově bláznění znát a vidět něco jiného. Ale na té slávě a Boží moci se vůbec nic nemění. V té slávě zazáří ještě víc i nesmírné Boží slitování nad našimi slabostmi, krizemi a prohrami. Mohli bychom si prostě normálně říct, že David, který byl obklopený nepřáteli, v té dané situaci nevydržel. Že ten strach byl tak obrovský, že ve víře zakolísal a hledal záchranu v předstírané pomatenosti. Protože se spolehl na to, že šílenci v tomto světě modlářství a pověr jsou nedotknutelní. Prostě přijmout skutečnost, že Pelištejci ho v tomto smyslu za šílence opravdu považovali. Na druhou stranu, kdo by nepovažoval za šílenci člověka, který hledá ochranu u svých úhlavních nepřátel. Ať se díváme na Davidovo chování jakkoliv, nic to přitom nemění na Boží věrnosti, nic to nemění na Boží milosti, nic to nemění na Boží moci, která se tak úžasným způsobem projevuje v ochraně jeho vyvoleného. Můžeme si samozřejmě položit otázku. Bylo to šílenství předstíráno ze strachu anebo v jistotě víry? Odhalíme tu hranici pravdy, která je čitelná jen bratrské víře, jež sestoupila do podobných pekel, do podobných trápení, do podobných problémů, do podobných strachů, úzkostí, depresí. Jsou přece mnozí, kdo se pokládají za rozumné a přece jsou před tváří Boží blázny. Protože rozum se jim nestal důvodem víry, nýbrž nevěry. A jsou ovšem i ti, kdo v propastech srdce prošli zápasy, které jsou nezdělitelné. Lidé prožívají trápení, která nejdou sdělit druhým lidem. Vy můžete říct, že prožíváte bolesti. Vy můžete říct, že prožíváte křivdy. Že vás trápí nějaké nesrovnalosti v rodině, s dětmi, s rodiči. Nedokážete to ale sdělit druhým lidem. Ten druhý člověk nedokáže pochopit, čím procházíte, pokud tím podobným neprošel on sám. Jediný, kdo to chápe, jediný, kdo ví naprosto přesně, jakou cestou jste prošli a jakou jdete, je Pán Bůh. A proto je to on jediný, kdo může pomoci. A David to věděl. Stává se, že lidé spoléhají na rozum a často se stávají blázny a pohrdají lidmi víry, kteří se právě v těch domněle šílených činech chovají moudře, protože se celé spolehli na Pána. Děj se, co děj. Kdybychom se pokoušeli stanovit přesně Davidovu vnitřní diagnózu či porozumět jednoznačně jeho odvaze a povaze jeho boje, důvodům jeho šílenství, jeho smyslu a obsahu, tak se můžeme velice rychle zmýlit. Protože nevíme. My nevidíme do lidského srdce. Ale není podstatné se pokoušet stanovit Davidovu diagnózu. Podstatný je výsledek. Je to stejné jako v našich zápasech víry, již někdy sami sobě možná v některých okamžicích sotva rozumíme. Sotva někdy chápeme, proč jsme se zachovali tak a ne jinak. Rozhodující je, že v bitvě víry a o víru přišel nakonec David sám o sebe. Přestal se bát o svůj vlastní život, protože ho jako naprosto ztracený vložil v holé víře do Božích rukou. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, říká Pán Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, který věděl už dopředu, že jeho život bude vydán pro záchranu mnohých. A tak i David vyznává nepřemožitelnost víry, která nepřestává čekat na Boží záchranný čin, podobně jako Job, když řekl, i kdyby mě zabil, tedy Bůh, proč bych v něho nedoufal? Když to člověk čte, nebo když to poslouchá, tak je mu z toho tak zvláštně mrazí v zádech, je z toho úzko, má z toho radost. Dokážu to říct ve víře, dokážu se na to postavit, i kdyby mě zabil, i kdyby mě Bůh vydal na smrt, proč bych v něho nedoufal? David ten dohlédl vlastně až na konec toho dramatu, na ten šťastný konec, jež je obsažen jako tajemství ve slovech Pána Ježíše Krista, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Právě o lidech, kteří se proti logice rozumu odvažují pro čest a slávu Boží dát svásku všechno, platí tento spasitelův výrok. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Svěřuješ-li svůj život celé do ruky Páně, tak buď připravený nebo připravená, že i tvá důvěra k němu bude vyzkoušená, aby se i v těch tvých i mých zápasech ukázalo, dáváme-li přednost vůli Boží před vůlí svou. Možná potom poznáme z vlastní zkušenosti, kudy naším životem probíhá ta skutečná hranice mezi šílenstvím a Boží moudrostí na té úzké cestičce následování, po níž Pán provádí své věrné přes propast zahynutí. Ta cesta není moc široká. Někdy se zdá, jako by byla jako ostří nože. Ale je to cesta, po které je možné jít až do vítězného konce. Dáš-li se vést v oddané důvěře svým nebeským Otcem, On tě provede tak jako Izraelce i zemí obrů, i světem nepřátel, tak jako Davida, i smrtí jako Pána Ježíše Krista. Spolehneš-li se na této cestě na něj, nic tě nevytrhne z pokoje, který v něm můžeme mít. Půjdeš bezpečně, i kdyby se lidé kolem tebe hroutili a propadali v šílenství, v domnění, že právě oni jsou ty rozumní a ve skutečnosti šílíš ty. Neboj se, neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Vždyť co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Amen. Na závěr bych vám místo toho, abych se modlil já, chtěl přečíst jednu modlitbu, kterou jsem našel v jedné knize. Modlitbu, kterou napsal biskup římský jménem Klement, který byl biskupem římské církve v letech 90 až 100 našeho letopočtu. Nauč nás, Pane, doufat ve tvé jméno, které je pramenem a zřídlem všeho stvoření. Otevři zrak našich srdcí, abychom poznali tebe, který jediný jsi nejvyšší mezi nejvyššími a povždy přebýváš svatý mezi svatými. Ty kácíš nadutost pyšných a rozptiluješ plány lidí. Ty stavíš ponížené na výšiny a vznešené zhazuješ dolů. Bohatství i chudoba, smrt i život jsou ve tvých rukou. Ty jediný rozlišuješ všechny duchy a jsi Bohem veškerého těla. Tvé oči spatřují hlubiny i povrch lidského díla. Ty jsi pomocí těm, kdo jsou v nebezpečí, spasitelem těch, kdo zoufají, stvořitelem a dohlížitelem nade vším, co dýchá. Tebou jsou národy země zvelebovány. A z veškerého lidstva jsi vyvolil ty, kdo tě milují skrze tvé drahé dítě Ježíše Krista, v němž nás vyučuješ a pozvedáš ke cti a posvěcení. Dopřej nám, Pane, prosíme tě pokorně, svou pomoc a ochranu. Vysvoboď soužené, slituj se nad poníženými, pozvedni padající, zjev se potřebným, uzdrav nemocné a daruj domov bloudícím. Nakrm hladové, zaplať výkupné za zajaté, podepři slabé, potěš umdlévající. Nech všechny národy země poznají, že ty jsi jediný Bůh, že Ježíš Kristus je tvé dítě a že my jsme tvůj lid a ovce tvé pastvy. Amen.